Gerbiami Marijos radio klausytojai, su jumis laida knygų lentynoje ir šiandien mes turėsime galimybę išgirsti apie naują Biblijos draugijos leidimą Jono raštu. Ir šią laidą vesiu aš, Paulius Šerka, Biblijos slėpinių vedėjas, ir mano pašnekovas bus Biblijos draugijos švento rašto vertėjas, daktaras Giedrius Saulytis. Sveiki, Giedriu.
Labą dieną.
Na, norėčiau iškart galbūt pradėti jauti už ragų ir šiek tiek apie vertimą, kurį laikau savo rankose, jis yra šių metų leidimas. Galbūt galima jį būtų trumpai pristatyti, į ką jis yra orientuotas, turiu omeny, ar jis yra skirtas labiau mokslininkų auditorijai, ar bendrai auditorijai, studijų grupėms, liturgijai, akademijai, kaip jūs jį apibūdintumėt ir labai trumpai pristatytumėt.
Kai Lietuvos Biblijos draugija ėmėsi šio projekto, buvo apsispręsta, kad iš tiesų reikalingas naujas lietuviškas vertimas šalia jau atliktų darbų, nes bėga laikas, keičiasi kalba, atsiranda daugiau instrumentų. Na, tie, kas giliau studijuoja šventąjį raštą, mato netitikimų su originalu, graikišku tekstu. Na, ir skaitytojas, kas bus šio vertimo skaitytojas, buvo išsikeltas tikslas, na, toks, sakykime, mąstantis, bet nebūtinai bažnyčią lankantis skaitytojas. Skaitytojas ieškantis gyvenimo prasmės, atsakymų, kuriam įdomus religiniai klausimai, galbūt jisai, na, vaikystėje, reiškia, pradėjęs tikėti, bet po to tikėjimą apleidęs, žodžiu, maždaug į tokį skaitytoją orientuotasi ir, na, pats vertimas yra ne pažodinis, o, na, toksai prasminis. Skirtas, reiškia, suvokti mintį Naujojo Testamento autorių, o ne žodis į žodį perduoti jų, na, tą tekstą užrašytą. Tai va, bet kadangi taip pat pritarta, kad tiek šventojo rašto studijų grupės neturi medžiagos, kad būtų gerai, jeigu šalia naujo vertimo atsirastų komentarai, ką ir pavyko įgyvendinti komentarai ir įvadai į Naujo Testamento knygas. Tai va čia jau labiau galime iš tiesų sakyti, kad tai yra šventojo rašto studijų grupelėms, bet taip pat ir, na, kunigams ruošintis homilijoms, apskritai tiems, kuriems rūpi, na, dievų žodis, dievų žodžio mintis, gelmės, turtai. Įdomu, kad šioje Biblijos, na, šioje knygų mūgėje sutikau kaip tik prie Biblijos draugijos stalelio merginą, kuri pirko tiek beje antrąjį leidimą Pauliaus laiškų pasirodžiusi, tiek Jono raštus. Ir, na, paaiškėjo, kad būtent ji vadovauja, na, tokiai studijų grupiai, katalikiškai studijų grupiai, ir mes pasišnekėjom, kad jai labai svarbus yra būtent komentarai, ir mane tai vėlgi maloniai nustebino būtent sutikti tokį žmogų.
Taip, iš tikrųjų, visada yra džiugu, kai matai, kad darbo vaisius yra netušęs ir sutinki tuos tiesiogiai žmonės, kurie yra maitinami vertėjo darbo. Aš puikiai suprantu, kaip tai yra malonu. Dabar gal norėčiau paprašyti, gal pasidalinti asmeninę patirtimį, kas iš tikrųjų šiais laikais yra ypač aktualu, ne tik teorinės žinios, bet būtent asmeninė patirtis, kaip asmeniškai patį palėtė Jono raštai, teko girdėti, kad tai tarytum ir buvo net tikėjimo lūžį formuojantis įvykis. Ir kaip va, tas kita vertus patiriminis asmeninės patirties kontekstas ar padėjo, ar nesugadino to neutralaus vertėjo statuso, nes vis tik kartais reikia ir susilaikyti nuo savo patirties ir išversti tik tekstą. tai vėlgi, ar jūs asmeniškai yra palietę Jono raštą, ar tai yra paveikus raštą, ar yra kažkoks vat, patriminis santykis su jais, ar tik kaip šalto mokslininko akis į jo žiūrėjo, ir kita vertus, ar tai na, nepadarė kažkokios tai subjektyvios įtakos, kaip jūs pasakytumėt.
Naująjį testamentą skaitau ir tyrinėjau jau 40 metų. Tai iš tiesų mano atsivertimas į Dievą ir pasirinkimas tikėti Jėzų Kristų įvyko skaitant Naująjį testamentą. Būtent skaitydamas aš pradėdavau išgyventi šventosios dvasios prisilietimą, tada dar nežinojau, kas tai, tiesiog širdį užliedavo nepaprastas gerumas, o mintyse taip viskas aišku ir atsakymus randu šventajame rašte į visokiausius man rūpimus klausimus. Anksčiau gyvenimo prasmės ieškojęs filosofiniuose įvairių religijų tekstuose, iš tiesų ją atradau Dievo žodį. Ir taip Jono evangelija, laiškai darė labai didelę įtaką, bet tai buvo prieš 40 metų, todėl niekaip nesiečiau su tų atsivertimo potyrių su dabartiniu darbu. Tiesiog prisimindamas, man iškyla įvairios tos situacijos, tarkim, vienoje į Kaziuko mūgę tais laikais, tai buvo dar sovietiniai laikai, suvažiuodavo hipiai. O kadangi aš pats į Vilnių pats nešiojau ilgus plaukus, ir turėjau tų pažįstamų, kopdavau į kalnus, keliaudavau ir įvairiuose miestuose. Bet dabar aš jau skaitau ir nuėjęs į tokią grupelę, kur buvo susirinkę, aš išsitraukiu Bibliją ir labai aktualiai, vyko kažkoks pokalbis, pradedu cituoti iš pirmo Jono laiško apie tai, kad iš tiesų, jei sakome, kad dalyjamės bendrystę su Dievu, bet vaikštome tamsoje, mes meluojame ir nedarome, kas teisinga. Ir štai visi suklūsta. Ir aš jau turiu jų dėmesį ir aš pakviečiu juos į pamaldas pogrindinėje bažnyčioje tuo metu. Ir kokį 10 ar 12 tų hipių eina su manimi. Ir tai buvo Jono pirmas laiškas. Ir man, ta labai įstrigus atmintyje diena, kai Dievo žodis patraukia visai nebažnytinių žmonių dėmesį. Tarp kitko, jie tų pamaldų metų pradėjo polemizuoti iš karto su pamokslininku. Tai buvo toks nepakartojamas įvykis. Galėčiau ir daugiau jų paminėti. Bet būtent Dievo žodžio šviesa, Dievo žodžio jėga, tampa realūs mano gyvenime ir jie sklinda iš šitos knygos, iš šventojo rašto. Ir kažkiek be abejo Jono evangelija vis tiek yra išskirtinė ir pradedant jiems skaityti, studijuoti Bibliją, jinai tikrai gali būti įvadiniu tekstu.
Norėčiau paklausti jau šiek tiek nuo asmeninės patirties prie paties teksto, prie knygos, kurią aptarinėjame, arba tiksliau knygas, juk Jono raštai nėra viena knyga, tai yra evangelija, yra laiškai, yra apreiškimas Jonui. Kas jas apjungia? Ar vien tik tai tas tradicinis autorius, kurį mes laikome apaštalu Jonu, ar yra vis tik daugiau ryšančių grandžių? Teko girdėti, kad tai yra tam tikras žodynas, kurį mes sutinkame pasikartojant ir tos žodžius, kurios jau šiek tiek girdėję krikščionišką teologiją kaip logos, agapė, meno, kosmos, parakletos ir panašiai tuos žodžius mes tikrai esame susidūrę jūs komentuojant, verčiant. Ką jūs įskirtumėt kaip tą bendrą žodyną, jeigu toks yra ir ką tai mums pasako apie tą, sakykime, autoriaus teologiją?
Be abejo, dėl autorystės yra skirtingų nuomonių. Ir nemažai modernių biblistų dvejoja, ar Evangeliją pagal Joną parašė apaštalas Jonas, ar labiau pasakiau tikėtina, kad vienas iš jo mokinių taip pat Jonas, juolab, kad Papijas mini, na ir Euzebijus bažnyčios istorijoje aptarė šitą klausimą, kad būta dviejų Jonų, kad Efeze buvo du kapai, apaštalo Jono ir presbiterio vyresniojo Jono. Žodžiu, aš susipažinau su praktiškai visomis pozicijomis dėl autorystės, bet kai pats, na, panyri į tekstą, dirbi ilgą laiką su tekstu, jis, na, tampa tokiu vientisu. Ir jame atrandi tų ženklų ir galvoji, tas pats ženklas yra Jono Evangelio ir tas pats ženklas yra apreiškimo knygoje. Ir ar tai atsitiktinumas, ar tai liudija, na, tą pačią autorystę. Ir kadangi tų ženklų vis daugėjo, aš padariau išvadą, kad Jono Evangelija ir Jono apreiškimą parašė apaštalas Jonas. Ir be abejo nesu vienintelis šitos pozicijos besilaikantis biblistas. Mano nuomonė, tai labai tikėtina. Ir skirtumai tarp apreiškimo knygos ir Jono Evangelijos yra sąlygoti ne skirtingų autorių, bet skirtingų žanrų. Tai apie apreiškimo knygos žanrą gal galima atskirai čia dar paliesti šitą klausimą. Bet tokiu būdu aš tą ryšį tarp Evangelijos ir apreiškimo matau ir esu pasiruošęs jį, na, gan detaliai apginti, čia mums dabar nėra laiko, tačiau dar yra laiškai, kaip su tais laiškais, tai vėlgi yra labai aiškus ryšys tarp pirmojo Jono laiško ir Evangelijos. Ir na, sakyt, kad tai skirtingų autorių darbas nėra prasmės. Dabar antras ir trečias Jono laiškas gali būti ir rašytas kito. Bet man labiausiai būtų priimtina tokia pozicija, jeigu pasižiūrėti, pirmasis Jono laiškas neturi prisistatymo, ten yra grina žinia, Evangelijos žinia, teologiniai, pastoraciniai pamokymai. Antras ir trečias jau yra labai trumpučiai laiškai skirtingiems adresatams. Ir manoma, kad pilnai galėjo būti, kad antras ir trečias laiškai tai buvo kaip priedai, o tas pirmas Jono laiškas buvo kaip turinys. Na ir buvo siunčiami skirtingiems adresatams. Tikrai irgi tikėtina pozicija, labai tikėtinas požiūris, bet kaip visuomet, su autoryste konsensuso tarp biblistų nebus, todėl kad, na, kažkas rašo disertaciją, nori kažkokį tai naują indėlį atnešti ir atsiranda daug tų, na, įvairiausių versijų, bet vėlgi bažnyčios tėvai, ankstyvieji liudytojai labiau buvo linkę, reiškia, jie liudija, kad Evangeliją apreiškimą parašė Zebediejaus sūnus Jonas. Tarp kitko, čia yra labai įdomus klausimas, nes vienas iš pagrindinių argumentų, kodėl tai ne Jonas parašė, o kažkas kitas, yra tai, na, kaip žvejas iš Galilėjos gali taip gražiai sukurti tokį dvasinį šedevrą. Bet kai pradedi gilintis, na, Zebediejus turėjo žvejybos verslą su savo samdiniais Galilėjoje. Ir Jono Evangelijoje yra labai įdomi vieta, kad Jonas galėjo įeiti pas aukščiausiai kunigą. Ir netgi jis įsivedė Petrą, kurio šiaip niekas ten nebūtų jo įsileidęs. Taigi jis pažįstamas su ta aplinka, iš kur? iškyla klausimas, iš kur? Ir atsakymas yra toks, kad Zebediejus buvo žinomas žmogus ir Jeruzalėje jis turėjo savo būstą, kuriame greičiausiai ir vyko paskutinė vakarienė Esenų kvartale. Dar vieni biblistai žengia dar vieną žingsnį ir sako, kad Zebediejus galėjo būti vienas iš kunigų. Ir nes kunigai atitarnavę grįždavo į savo namus ir ne vienas turėdavo vėlgi amatą ar verslą. Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad Jono Evangelijos autorius, jisai pažįsta ir tokius žmonės kaip Nikodemos, kurių kiti nemini. Vėlgi tautos didžiūnas, na, jis žino tą, jis kalba apie juos ir Juozapą. Ir matosi, kad autorius iš vidaus pažįsta ne tik tai, na, sakykime, Jėzaus misiją, Jėzaus tarnystę, bet taip pat ir tą elitinę Jeruzalės aplinką. Tai tų argumentų iš tiesų yra ne vienas, bet šitą istoriją, manau, menkai žinom, todėl aš ją papasakojau. O dėl žodžių, tarp kitko, dėl tų dabar sąvokų, kategorijų, na, jos yra tikrai joniškos, taip galėtume pasakyti. Ir nors kiti vartoja, bet vartoja galbūt mažiau, jau pačiame Jono prologe Evangelijos. Mes turime tarsi visos Evangelijos santrauką ir ten mes matome tuos žodžius kaip gyvenimas, tikėjimas, šviesa, šlovė, liudijimas. Tai yra Jono žodis, vat, liudija, Jonas Krikštytojas liudija, po to jis liudija ir malonė, tiesa ir alethinos yra greikiškas žodis, tai kas tikra. Aletheia yra tiesa, o alethinos yra tai, kas tikra. Ir vat Jonui rūpi, kad jo skaitytojas atpažintų tai, kas tikra nuo surogatų. Nes daug religinių surogatų pristatoma kaip va, kažkokios tai patrauklios idėjos, bet už jų nieko neslypi, nėra nieko tikro. Ir vat Jonui rūpi atskirti tai, kas tikra, nuo to, kas netikra. Ir jis kalba, buvo tikroji šviesa. Jonas liudijo, jis liudijo apie šviesą, bet jis nebuvo tikroji šviesa. Štai tikroji šviesa buvo Jėzus Kristus. Bet taip pat jis kalba ir apie tikruosius garbintojus Dievo. Nes ateina laikas, keičiasi, senoji sandora praeina, kai tikrieji Dievo garbintojai garbins jį dvasioje ir tiesoje, o ne Jeruzalėje, ne Samarijoje, ne geografinė vieta apsprendžia Dievo garbintojo tą reiškia stovi, būvi prieš Dievą. Bet jo širdis. Ir, na, pats Jėzus yra tikras vynmedis, tikrasis vynmedis, jisai yra tikroji duona. Ir va čia yra labai, na, graži linija. Bet tų linijų Jono yra tikrai ir daugiau, ir kiekvieną iš jų galima būtų pasiekti. Galbūt, na, privaloma paminėti tikėjimo kategoriją. Nes tikėti tai yra Jono žodis. Na ir iš viso jis baigia Evangeliją juk tais žodžiais, kad Jėzus padarė daug ženklų, kurie neaprašyti šioje knygoje. O štai tai, ką aš aprašiau, yra dėl to įdant tikėtumėte, kad Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte jo vardu gyvenimą. Viso iš viso 85 kartus Jono Evangelijoje žodis tikėti, kai tuo tarpu sinoptinėse drauge sudėjus tik 32 kartus. Tai, na, šitie skaičiai jau patys kalba už save. Bet be abejo ir meilė. Todėl Jonas vadinamas tuo meilės apaštalu, mokiniu, kurį Jėzus mylėjo.
Brangus Marijos radijo klausytojai, tiems, kas įsijungėte mūsų laidą tik dabar, priminsiu, kad mes esame knygų lentynos laidoje ir aptarinėjame Jono raštus. Laidą vedu aš, Paulius Šerka, ir kalbinu Biblijos draugijos švento rašto vertėją, šios knygos, na, galima sakyti, vertėją bendra autorių, daktarą Giedrių Saulytį. Na, prieiname turbūt ypač smalsiem klausytojams, turbūt aktualią temą kaip apriškimo knyga ir šiuo metu tikrai gyvenam labai neramiais laikais, kai karų gausėja, krizių gausėja ir daugelis turbūt žmonių žvalgosi į tam tikrų užtikrintumo, nuspėjamumo ir tenka turbūt girdėti tam tikrų visiems žmonėms tam tikrų, na, teiginių, jog galimai šventame rašte yra prašyta, ko mums reikia tikėtis, kokia ta yra ateitis, yra apokalipsė, apriškimo knyga. Kaip ten yra iš tikrųjų? Ar mums reikėtų toje knygoje rasti tokio pobūdžio atsakymus, o jei ne, tai apie ką yra ši knyga? Ir jūs dalyvavo taip pat kaip bendraautorius ir tos knygos ne tik vertime, bet ir komentarų parašyme. Vis tik kaip mes turėtume tą knygą skaitytis, ko iš jos turėtume tikėtis, kas tai per knyga?
Na, apreiškimo knygai reikėtų tikrai daug laiko, norint atverti jos gelmes, jos vietą Naujajame Testamente, jos paskirtį. Bet, na, pasistengsiu lakoniškai pasakyti kelis svarbius dalykus. Pirma, tai vienintelė Naujojo Testamento knyga, parašyta apokaliptiniu žanru. Na, jeigu mes turime laiškus, tai jie yra epistolinio žanro, būdingo apskritai Romos to meto kultūroje, epistolės buvo rašomos. Tiesa, tokių ilgų kaip apaštalas Paulius niekas neparašė. Nei Ciceronas, nei Seneka, na, jų laiškai kur kas trumpesni. Taigi čia mes turime irgi labai įdomų indėlį apaštalo Pauliaus. Tačiau jis paplitęs. Visi supranta, kas yra epistolė, kas yra laiškas ir skaito jį būtent tokiu būdu. Evangelijos yra unikalios apie Jėzaus gyvenimą, tai yra naratyvai apie jo gyvenimą ir mokslą. Be abejo, kančią, mirtį, prisikėlimą iš mirusiųjų, kas įrodo jį esant tikrai Dievo sūnumi. Tačiau apreiškimo knyga yra apokaliptinio žanro, kuris buvo paplitęs antrosios šventyklos, ypatingai taip vadinamo antrosios šventyklos periodo metu ir ypač tos judėjų apokalipsės pradėtos rašyti antrame amžiuje iki Kristaus, prasidėjus sukilimui, makabėjų sukilimui ir be abejo, na, tam išniekinimui Jeruzalės šventyklos, kurio ėmėsi Antiochas IV, Epifanijus ir, žodžiu, tas pasipriešinimas iš judėjų pusės, nes jie matė tai jau kaip apokalipsę, kaip pabaiga. Mes turime, aišku, ir Senojo Testamento apokaliptinės ištraukas, kaip pavyzdžiui, Danieliaus, pranašo Danieliaus knygoje, na, pranašuose yra tie gabaliukai. Bet tyrėjai atkreipia dėmesį į tai, kad tai yra ištisas žanras ir jis turi savo, vėlgi, na, savo stilių. Savo, paprastai kalbant apie turinį, tai yra, na, apreiškimas, perdodamas kažkokios tai angeliškos, dieviškos būtybės angelo tam tarpininkui. Ir tas tarpininkas jau rašo, jisai rašo apie tai, kas bus. Tačiau tas rašymas, jisai yra, na, toks kryptinis, užkoduotas. Ne viskas yra aišku. Ten didelį vaidmenį vaidina simboliai, skaičiai. Na ir ta anapusybė aprašoma iš tiesų, na, tokiais labai ryškiais vaizdais, dažnai atsiranda tos mitinės būtybės, ateinančios jau ne tik iš judaizmo, bet taip pat ir iš pagoniškų mitų. Reiškia, staiga persipina tie vaizdiniai. Dar vienas paminėtinas, kadangi skaičiai, aš jau paminėjau skaičius, metodas, aiškinimo metodas, gyvavęs ir populiarus tarp judėjų, bet taip pat ir gyvavęs kitose tautose, tai yra gematrija. Gematrija tai yra skaičiavimas, kai skaičius atitinka abėcėlės raidę. Ir tokiu būdu yra užšifruojamas tam tikras žodis, jis paverčiamas skaičiu, kuris atitinka, sudėjus abėcėlės raides su tais skaičiais, jis gaunamas. Ir pavyzdžiui, kai Jonas rašo tą jau, na, žinoma, kas turi išminties, tegul supranta, tą žvėries vardo skaičių, kuris yra 666, tai yra gematrijos pavyzdys. Ir vėlgi tai yra apokaliptikoje naudojamas metodas. Na ir čia galima būtų iš karto pasakyti, kad vėl labai skirtingai, jeigu paskaityti yra didelė, pavyzdžiui, Irenėjaus ištrauka, įvadę aš supažindinu ir su bažnyčios tėvų kai kuriais aiškinimais ir komentaruose štai skaitytojas gali atrasti, pasiskaityti, na, įdomių aiškinimų ir to skaičiaus ir kaip į tai žiūrėjo bažnyčios tėvai. Aišku, vėlgi vis nei komentarai, nei įvadas neleidžia, na, pilnai atverti, tam reikalingos atskiros, galbūt paskaitos, diskusijos, na, galbūt Dievas duos ateityje ir straipsnėje, o galbūt net šios knygos būtų labai įdomu išleisti tikrai komentarus, detalius komentarus, nes čia yra vis tiek ne ta apimtis. Tai va, tai čia mums šita knyga išsiskiria. Jinai iš karto patraukia akis ir ne vien todėl, kad jinai kalba apie tai, kas bus, bet todėl, kad joje, na, yra visai kitas stilius, kitas žanras, kitas kalbėjimo būdas. Ir norint ją suprasti arba bandyti aiškintis, yra labai svarbu suprasti, matyti Jono apokalipsę kitų apokaliptinių tekstų šviesoje.
Trumpai tik tai gal papildyčiau dėl gematrijos, kartais jinai mums visiškai negirdėtas terminas yra ir atrodo labai įkeistas, ypač mums šiuolaikiniam žmogui, kuomet mes skaičius užrašome arabiškais skaitmenimis ir turime tokį skaitmenį kaip nulis ir tai kardinaliai keičia būdą užrašymo, tačiau vis dar kartais naudojame romėnišius, juk skaičius užrašyti datoms ar kitiems įvykiams, kurie iš principo taip pat yra raidė, yra skaitmo, ar tai L, M, L, V ir panašiai, ir tokiu atveju. Na, tas metodas tokiu būdu ir lygiai jį naudojo visos antikinės tautos, neturėdamas nulijos privalėjo naudoti raidės kaip skaitmenis ir jų įvairias sumas. Bet štai, Giedriau, girdėdamas šią įžvalgą apie apokaliptinio žandro literatūrą, aš nenorai mastau savyje, kad viena vertus, tarytum skaitant apriškimo knygą, mes girdime paštalą Joną, sakant, aš mačiau, girdėjau, buvau dvasioje, girdim, kaip jam sakoma, užrašyk, jisai tarytum daugiau veikia kaip raštininkas, užrašo savo regėjimą ar sapną, ar kas tai bebūtų, ir staiga dabar išgirstame, kad tai iš tikrųjų yra literatūra, jinai turi savo tam tikrus standartus, modelius, principus, jie reikia lyginti su kito pobūdžio literatūra, tai liktai suponuotų, kad autorius kuria tai, ką jis rašo, jis ne tik tai yra stenografas kažkoks, bet jis dalyvauja aktyviai to teksto kūrime ir parenka neatsitiktinai, sakytume, tuos vaizdinius, kuris aprašo, kaip tai suderinti su, na, su tikėjimo tiesa, kad tai yra pranašystė, kurioje, na, atrodė, iš tikrųjų, kad autorius buvo tik tai aprašytojas, o dabar paaiškėjo, kad jis yra ir įneša savo tam tikrą kūrybinį indėlį. Kaip tai suderinti, Giedriu?
Taip, suprantu, kad šitas klausimas kyla ne vienam. Ir iš tiesų tai dera. Abi šios pusės puikiai tarpusavyje dera. Tai yra ta dvasios pagava, kurioje jisai regi, na, dangų, regi tam tikrus apokaliptinius ženklus. Ir, na, kai kurios aiškina, kai kurių neaiškina, mes tiesiog paliekami su jais. Kaip dera ir kodėl žanras neeliminuoja autentiškos Jono, na, kaip pranašo šio atveju patirties, o priešingai padeda jai, na, ją išguldo ir ją perteikia. Prisiminkime Pauliaus žodžius, kai jisai rašo, pažįstu žmogų Kristui, kuris buvo paimtas iki trečiojo dangaus. Ir žinau, kad šis žmogus buvo pagautas į rojų ir girdėjo neišsakomus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. Paulius priešingai nei Jonas atsisako kalbėti. Todėl, kad tai, ką jis regi, tiek pranoksta žmogišką patirtį ir tiek pranoksta mūsų pasaulį, mūsų jutiminį pasaulį, šio pasaulio vaizdą, kurį mes, na, pažįstame savo juslėmis, nuo ano pasaulio. Ir todėl jisai jau vartoja tokius žodžius, kad nei, tai nei žodžiais neišsakoma, kad net nevalia žmogui kalbėti, nes tokiu būdu jis jį tą vaizdą sumenkės. O štai apokaliptikai, jie imasi šio drąsaus uždavinį ir tai nepaneigia to, kad Jonas matė, girdėjo, buvo dvasioje, tačiau kad tai perteiktų skaitytojui, tai yra mums, na, visų pirma, toms septynioms Azijos bendruomenėms, kurioms jis ir adresuoja apreiškimą, jisai įvelka tai į jau egzistavusį žanrą, nes jis geriausiai padeda. Be jo matomai apie anapusybę, bent jau tuo metu nieks nekalbėjo ir neįsivaizdavo, kad galima kalbėti. Ir va štai šitoje vietoje ateina žanras, bet taip pat ir kūrybiškumas. Biblistai Jono apreiškimą laiko labai kūrybingo žmogaus darbu. Autorius laikomas natos teopoetikos, taip pat yra toks žodis, atstovų. Jis laikomas, na, Petersonas, Eugene Petersonas išvertęs šventąjį raštą į šiuolaikinę anglų kalbą, jį laiko didžiausių krikščionių pirmųjų amžių krikščionių poetu. Ir, na, tie, reiškia, biblistai, kurie supranta, kas tai per kūrinys, na, negali nesižavėti autoriaus drąsa, autoriaus kūrybiškumu ir, nu, tuo, ką jis mums paliko, nes tai yra iš tiesų šedevras. Tai yra šedevras ir daugeliu aspektų jis pranoksta, aš sakyčiau, nors tie kiti apokaliptiniai tekstai yra įdomus ir vėl jie, na, savo verte galbūt ir skiriasi, bet Jonas tikrai ne tik nenusileidžia, bet ir pranoksta tuos kitus tiek judėjų, tiek krikščionių pirmais amžiais rašytus apokaliptinius tekstus. Ne vien kristologija, nes čia be abejo lyginant su judėjų tekstais mes turime Kristų. Bet turime ir kenčiančią bažnyčią, persiekiojamą bažnyčią. Taigi tas 666 greičiausiai yra imperatorius Neronas, nes tie žodžiai atitinka šitą skaičių. Pirmasis krikščionių persekiotojas. Tai va, mes turime tą iš vienos pusės dangišką šlovę ir tą Jėzaus liudytojų kančia persekiojimus. Yra tie kontrastai tapo nutapyti, bet jau tiems, sakykime, net ne jiems, bet mums, nes ir mes kenčiame, galbūt kur kas mažiau, vėl skirtingais etapais, mes, reiškia, susilaukime paguodos, kad ta nedorybė įkūninta Babelėje, toje kekšėje didžiojoje, bus nuteista. O štai tie kenčiantis, jiems yra skirtas Dievo miestas, kuriam niekas neprilygsta, miestas, į kurį bus atnešta visų šių žemės karalysčių šlovė ir dar daugiau. Tai vat ta, aišku, didinga žinia, jinai be abejo yra labai, ką aš jau paminėjau, dramatiška. Na, tikra drama, tos kovos, ugnespalvis libinas, kovoja su moterimi. Labai ryškūs vaizdiniai, kurie negali, kurie mus po to ir persekia. Na va, o jau tas toksai supaprastinimas apreiškimo, kad dabar už tų simbolių yra konkrečios būtinai visada istorinės aplinkybės, istoriniai veikėjai ir kada dabar tai išsipildys, aš manau šitas redukuotas aiškinimas jau vien per bažnyčios istoriją. Ne kartą taikytas nepasitvirtino. Ir mes raktų turime ieškoti kitokių, norėdami atrakinti, arba jau pasitelkiant patį tekstą, nulaužti tos antspaudus, kuriais užantspauduota yra knyga.
Na ką, mums liko porą minučių laidoje, norėčiau vėl grįžti gal prie paties vertimo ir darbo grupės, juk tai yra kolektyvinis darbas ir ypač tai džiugu, kad tai yra ekumeninio bendradarbiavimo darbas. Šiandien mes gyvename laikotarpyje, kai visi įpratė prie didelio greičio, mes turim dirbti intelekto vertimus. Štai jūsų darbas yra labai kokybiškas, bet juda lėtai, lyginant su dabartiniu tempu. Kaip tas jis vyksta? Porą žodžių gal galėtume pasakyti, kaip tas bendradarbiavimas ir to laiko sąnaudas, kurgi jis būna investuojamas?
Darbas vyksta trim etapais. Pirmasis etapas – verčiamas tekstas ir na, šiuo atveju man teko versti Pauliaus, apaštalo Pauliaus laiškus ir Jono raštus. Kiti vertėjai vertė evangelijas, reiškia ir apaštalų darbus, visuotinius laiškus. Tai yra pirmasis etapas. Tada jau šitas darbinis vertimas yra pateikiamas redakciniai kolegijai, kuris sudaryta iš specialistų. Tatjana Aleknienė graikistė tikrina, ar viskas teisingai žiūrint į originalą, į graikų kalbą, iš graikų kalbos pusės. Ona Dilytė yra lietuvių kalbos ir literatūros daktarė. Jinai dirba su lietuviškaja teksto puse. Kunigas Laimonas Nedveckas, na, vat tai tie žmonės, kurie ir aš sudarėme grupę dirbusią prie Jono rašto. Anksčiau kolegija keitėsi ir, na, kai bus išleistas visas Naujasis testamentas vienoje knygoje, turėtų jame būti įvardinti visi prisidėjusiai ir kas prie ko prisidėjo. Bet šitoje kolegijoje vyksta, na, sakykime, apdirbimas. Tai yra pagrindinis tas antras etapas, kuriame mes daug diskutuojam. Ir tarp kitko, jau gali ta diskusija vykti, nors dar tekstas iki galo neišverstas, bet jau, kad nebūtų, neužtruktų, iš tiesų paraleliai yra dirbama. Tai va, iš tiesų jis netoks greitas, bet būtent taip išvengiama tų vieno autoriaus silpnųjų vietų, inercijų, kažkokių tų asmeniškumų galbūt. Nes kai yra kolegialus žvilgsnis, jis iškristalizuoja. Reiškia, tuos pelus mes atskiriam nuo grūdų ir iš tiesų, ta prasme, tai yra išskirtinis. Nors tai, kad tai jau ekumeniškas, tai ne vienos bažnyčios žmonės, o skirtingas konfesijas atstovaujantis žmonės, tarsi mums jau, mes to netgi, mums ant tiek natūralu, mes susistelkę prie Dievo žodžio ir mus jungia būtent tekstas, jo prasmės, štai kas svarbu. Ir tuo galim tikrai pasidžiaugti, kad tai yra ta tikroji ekumenė, kur apie ekumeniją nebekalbama, nes dažnai apie ją kalbama, o jos ir stokojam. Tai va, ir taip pat privalomo paminėti ir trečiąjį etapą, kuris tai yra pateikimas jau galutinio darbo Lietuvos Biblijos draugijos valdybai, kuri vėl sudaryta iš skirtingų atstovų, konfesinė prasme, ir jie skaito tą tekstą ir turintys pastabas jas atsiunčia, atsižvelgiama į pastabas, derinama, vyksta posėdis, bet darbo eigoj, pačioj pradžioj buvo tikrai valdyboje apspręsti tam tikri, sakykime, teologiškai svarbus terminai, kurie būtų priimtini skirtingom konfesijom. Žodžiai tam tikri, kurių nereikėtų kažkaip naujoviškai versti. Einant laikui, tokių vis mažiau, bet visgi diskusijos kartais būna labai netgi gyvos, karštos. Pavyzdžiui, Jono atveju tai buvo vėlgi diskusija prie to stebuklo, kai Jėzus pavertė vandenį vynu ir kaipgi su tuo gėrimu, reiškia, vyno. Kai kurios konfesijos laikosi visos abstinencijos, visiškos abstinencijos, iškyla tų tokių klausimų, bet galiausiai konsensusas yra pasiekiamas. Labai retais atvejais tenka valdybai balsuoti ir balsavimo būdu priimti vieną ar kitą sprendimą. Štai maždaug taip atrodo šitas naujo ekumeninio vertimo darbas.
Ačiū Giedriu labai, kad šiek tiek praskleidė užklandą, kaip vyksta vidinė virtuvė. Ačiū mūsų klausytojams, kurie buvote su mumis laidoje knygų lentynoje. Šiandien mes apdiskutavome naujai pasirodžiusi Jono rašto leidimą Evangeliją pagal Joną. Jono laiškai yra apreiškimas Biblijos draugijos. Laidą vedžiau aš, Paulius Šerka, Biblijos slėpinių vedėjas. Ir kalbinau vieną iš bendra vertėjų, bendra autorių, daktarą Giedrių Saulytį, Biblijos draugijos švento rašto vertėją. Jeigu kas negalėjote pilnai išklausyti laidos, kviečiu ją susirasti archyvuose Marijos radio interneto svetainėje. Ačiū visiems ir sudie.